Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Al-amalu fil mujmal. Yajibu 'alal mukallafi aqdul azmi 'alal 'amali fil mujmal mata hasala bayanuhu. Wajib bagi mukallaf aqdul azmi untuk bertekad 'alal 'amali fil mujmal, mengamalkan lafaz yang mujmal, mata hasala bayanuhu, kapanpun ketika dia mendapatkan penjelasannya. Mengisyaratkan bahwasanya al-bayan, bayanul mujmal, antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ada orang yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Maka kewajiban mukallaf adalah dia punya tekad. Nanti kalau dia mendapatkan penjelasan, dia mendapatkan al-bayan terhadap lafadz mujmal yang dia baca atau yang dia dapatkan, adalah dia bertekad akan mengamalkannya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usulaha wa furu'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariat beliau yang prinsip maupun yang tidak prinsip. Hatta tarakal ummata ala syari'atin baydha'a, sehingga beliau tinggalkan umatnya di atas syariat yang putih, naqiyah, bersih. Lailuha kana hariha, malamnya saking putih bersihnya sampai malamnya itu seperti siangnya. Menunjukkan betapa jelasnya syariat yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yatrukil bayan 'indal hajati ilaihi abada. Dan beliau tidak pernah meninggalkan penjelasan 'indal hajah, ketika itu dibutuhkan, abadan selamanya. Dan ini jadi kaidah tarkul bayan indal hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Salah satu di antara kaidah usul dalam memahami dalil tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan tidak diperbolehkan. Berarti kalau tarkul bayan fi ghairil hajah, meninggalkan penjelasan namun belum saatnya dibutuhkan, boleh apa tidak? Ya juz, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu tarkul bayan an waqtil hajah, meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Perintah zakat, wa atu haqqahu yauma hasatih, tunaikanlah zakat ketika hari panen, itu turun di Mekah, termasuk ayat Makkiyah. Dan perintah zakat yang digandengkan dengan sholat itu ayat-ayat Makkiyah. Maka sudah ada kewajiban zakat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Namun penjelasan zakat, miqdar zakat, baru dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Maka ada nas yang mujmal yang tidak dijelaskan detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nas itu turun. Ada ayat yang mujmal yang tidak dijelaskan detail ketika ayat ini turun, dan baru dijelaskan an waqtil hajah ketika dibutuhkan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan rincian perintah zakat itu. Ada, karena itu ada dua istilah yang perlu dibedakan. Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Kalau tarkul bayan an waqtil khitab yajuz. Tarkul bayan an waqtil hajah, tidak memberikan penjelasan ketika dibutuhkan, ini enggak boleh. Kalau tarkul bayan an waqtil khitab, tidak memberikan penjelasan karena belum waktunya, ini diperbolehkan. Nah, seperti ini jadi pelajaran penting dalam berdakwah. Kalau belum saatnya untuk mendapatkan penjelasan itu, mungkin lebih baik ditunda, berikan penjelasan yang sudah saatnya untuk diberikan. Karena yang belum saatnya diberikan di awal, bisa jadi ini jadi sebab orang meninggalkan kebenaran yang belum sempat kita berikan. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qawli aw bil fi'li aw bil qawli wal fi'li jami'an. Penjelasan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bentuknya hanya sebatas perbuatan, bisa bentuknya bil qaul ucapan, atau bil fi'il atau perbuatan, atau gabungan antara ucapan dan perbuatan. Contoh penjelasan beliau yang bentuknya bil qaul hanya ucapan saja, ikhbaruhu an ansibatiz zakah wa maqatiriha. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nisab zakat dan ukuran zakat. Nisab itu berapa batas minimal harta yang wajib dizakati. Miqdar itu berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama'u al-ushru." Untuk tanaman yang diberi pengairan dari hujan, as-sama bimakna al-matar, al-ushru zakatnya 1/10. Sebagai bayanan, sebagai penjelasan limujmali qaulihi ta'ala terhadap firman Allah ta'ala yang global, wa'atu zakah, tunaikanlah zakat. Wa mithalu bayanihi bil fi'li, contoh penjelasan beliau dengan perbuatan adalah qiyamuhu bi af'alil manasik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan manasik amamal ummah, di depan seluruh umat, bayanan limujmali qaulihi ta'ala, sebagai penjelasan untuk lafaz global terhadap firman Allah ta'ala, walillahi 'alan nas hajjul bait. Wajib bagi manusia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala hajjul bait, haji ke Baitullah. Demikian pula salat beliau al-kusufa, salat beliau ketika gerhana, ala sifatiha, sesuai dengan tata caranya. Hiya fil waqi, pada hakikatnya bayanun limujmali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, adalah penjelasan untuk sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Apabila kalian melihat sesuatu dari matahari atau dari bulan, artinya apabila kalian melihat gerhana, fasallu, maka kerjakanlah salat. Di sini ada amrun mujmal, perintah global, yaitu kerjakan salat. Seperti apa bentuk salatnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk praktek langsung. Dan yang zahir nampaknya bahasanya sahabat yang menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat gerhana atau salat istisqa atau salat-salat yang lainnya, itu sebelumnya belum diajari. Jadi mereka hanya langsung mengikuti. Maka salah satu di antara pelajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika beliau mengajarkan salat, itu langsung praktek salat asli. Tidak pakai pura-pura. Contohnya kayak gini, enggak pakai kayak gitu. Tapi langsung beliau kerjakan dan sahabat langsung mengikuti. Yang lebih hebat adalah begitu sahabat melihat sekali dan mendengar sekali langsung hafal. Itu kekuatan, kehebatan, kekuatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghafal dan memperhatikan gerakan-gerakan beliau. Kemudian dari lafaz fa idza ra'aitum minha syai'an, apabila kalian melihat kejadian gerhana itu, fasallu, maka kerjakanlah salat. Ini dalil bahasanya syarat disyariatkannya salat gerhana adalah melihat kejadian gerhana. Kalau tidak melihat, boleh tidak atau tidak disyariatkan untuk salat gerhana karena enggak lihat. Kemudian wa misalu bayanihi bil qauli wal fi'l, contoh penjelasan beliau dalam bentuk ucapan dan perbuatan adalah bayanuhu kaifiyat as-salati, penjelasan beliau tentang tata cara salat. Fa innahu kana bil qauli kama fi hadisi al-musii fi salatihi, terkadang beliau jelaskan dengan qaul, dengan ucapan, sebagaimana disebutkan dalam hadis orang yang salatnya salah. Haitsu qala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah fa kabbir." Apabila kamu melaksanakan salat, fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hadis musik salatuhu itu bil qaul. Beliau jelaskan pakai deskripsi, ucapan. Bukan pakai gerakan. Karena gerakan orang ini sudah bisa. Namun yang bermasalah orang ini adalah di tumakninahnya. Nah, itu yang hendak beliau tekankan. Wa kana fil fi'li aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan untuk sholat dengan perbuatan beliau, sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar fakabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan beliau bertakbir memulai sholat. Wa kabbara an-nasu wa ra'ahu wa huwa 'alal mimbar, dan para sahabat di belakang beliau bertakbir sementara beliau berada di atas mimbar, ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Yang ini dalil bahasanya makmum boleh melihat imam indal hajah, ketika dibutuhkan. Ada kejadian aneh dengan imamnya yang pojok sana noleh, tidak masalah, noleh ke arah imam. Tapi kan repot kalau masjidnya ada mihrabnya yang ujung gak kelihatan. Kalau imamnya di mihrab enggak kelihatan. Namun seperti ini praktek sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang kanan kiri noleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipahami indal hajah. Karena noleh ketika salat indal hajah diperbolehkan. Wa fihi, dan dalam hadis itu, summa aqbala 'alan nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat. Kalau konteks hadisnya itu sahabat, nanti annas diterjemahkan sahabat begitu. Kemudian menghadap manusia. Manusianya itu ya sahabat. Kemudian menghadap kepada para sahabat, waqala, lalu beliau bersabda, innama fa'altu hadza, aku lakukan ini, litatammu bi, agar kalian bisa mengikutiku. Walita'lamu sholati, agar kalian bisa mengetahui sholatku. Kemudian kita lanjutkan az-zahir wal mu'awwal. Ta'rifu az-zahir, Pengertian zahir, az-zahir lugatan al-wadihu wal-bayyin. Zahir secara bahasa artinya al-wadih, jelas, al-bayyin, jelas. Wastilahan secara istilah adalah matalla binafsihi ala ma'nan rajihin ma'a ihtimali ghairihi. Lafat, ya, dohir itu berbicara tentang lafat atau kalam, ya, atau kalimat. Lafat atau kalimat yang menunjukkan makna yang rajih, yang lebih kuat dengan sendirinya, dinafsihi. Ma'a ihtimali ghairihi, namun ada kemungkinan makna yang lain. Lafaz ini memiliki dua kemungkinan makna, A atau B. Tapi yang A lebih dominan, lebih kuat. Maka makna A namanya makna dhahir. Sehingga pembahasan tentang dhahir, muawwal, mujmal itu pembahasan tentang dalalatu al-laf atau dalalatul kalam. Kandungan makna dari sebuah lafaz atau dari sebuah kalam. Dan itu semuanya kembali kepada pembahasan bahasa Arab. Bahkan kalau kita perhatikan usul fikih itu separuh lebih isinya membahas bahasa Arab. Betapa kuatnya pengaruh lughah dalam usul fikih. Sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan ma su'iltu syai'an fi mas'alatin fikhi illa ajabtuhu bi qawaidin nahwi. Setiap kali saya ditanya tentang masalah fikih, saya jawab dengan kaidah nahwu. Itu bukan berarti terus ada kaidah nahwu mubtada marfu, bukan ya. Namun kaidah nahwu yang berlaku pada usul fikih seperti dhahir, muawwal, mujmal. Mana yang bisa disebut bayan dan seterusnya. Semuanya kembali pada kaidah bahasa. Contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah kalian karena makan daging unta. Fa'inna dhahir, yang dhahir dari maksud beliau bil wudu di sini adalah ghuslul a'dha al arba'ah ala sifati syar'iyah dunal wudu'i alladhi huwa nadhafah. Yang dhahir dari perintah beliau tawaddu adalah mencuci anggota badan yang empat sesuai dengan tata cara yang diajarkan syariat, yaitu wudu yang syar'i, bukan wudu yang maknanya nadhafah, bersuci. Karena wudu secara lugah artinya at-taharah. Nah, tawaddu berwudulah, ini perintah untuk berwudu dalam arti bersuci ataukah berwudu dalam arti cuci tangan, ataukah berwudu dalam arti wudu syar'i. Ikhfi ikhtilaf, di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan ada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging unta dan beliau hanya cuci tangan. Nah, ini mana yang lebih dikuatkan, dohir cuci tangan ataukah dohir tawaddu? Yang berpendapat bahwasanya wudu di sini adalah wudu syar'i, yang dimaksud cuci tangan di situ cuci tangan sampai selesai cuci kaki. Cuci tangan wudu. Artinya bahwasanya makna dhahir bagi satu ulama dengan ulama yang lain berbeda-beda. Menurut ulama A, yang dhahir ini maknanya A. Ulama B, yang dhahir maknanya B. sesuai dengan apa yang mereka pahami. Fakharaja bi qaulina ma dalla bi nafsihi ala ma'nan, keluar dari batasan yang kami berikan, menunjukkan makna dengan sendirinya adalah lafaz mujmal. Li'annahu la yatullu 'alal ma'na bi nafsihi. Karena lafaz mujmal tidak menunjukkan makna dengan sendirinya, namun menunjukkan makna bi amrin kharijiyyin, dengan dalil yang lain atau keterangan yang lain yang disebut dengan bayan. Berarti apa beda dohir dengan mujmal? Kalau dohir tidak perlu bayan, sudah menunjukkan dengan sendirinya. Namun di situ ada kemungkinan dua makna, A atau B. Tapi kalau mujmal ada kemungkinan banyak makna, dan kita hanya baru bisa mengetahui salah satunya jika ada bayan. Nah, yang seperti ini penting untuk di apa? Di gatekne ya, diperhatikan. Jadi prinsip belajar itu kan harus titen. Mana yang kira-kira beda itu di mana? Bedanya A sama B apa? Yang titen-titen itu lebih mudah untuk membedakan satu kasus dengan kasus yang lain. Dan derajat ulama bertingkat-tingkat karena titen. Semakin titen seorang ulama, makin bisa merinci. Ada satu kasus A ditafsil. Ini kalau ini boleh, kalau ini enggak boleh, kalau ini makruh. Semakin bisa tafsil, makin dalam penelitiannya. Nah, itu perbedaan dalam titennya itu. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu titen, kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya furqan, kekuatan untuk membedakan A dengan B, B dengan C dalam banyak kasus. Wa kharaja bi qaulina rajihin, makna yang lebih dominan adalah muawwal. Nanti akan beliau jelaskan. Li'annahu yatullu ala ma'nan marjuhin. Muawwal itu menunjukkan makna yang lemah, laulal qarinah, andaikan di situ tidak ada indikator yang lain. Wa kharaja bi qaulina ma ihtimali ghairihi, keluar dari batasan yang kami berikan, ma ihtimali ghairihi, ada kemungkinan makna yang lain adalah annas as-sharih, nas yang tegas. Li'annahu, karena lafaz yang sudah pada tingkatan nas, la yahtamilu illa ma'nan wahidan, tidak memiliki kemungkinan makna kecuali satu, karena sudah sangat tegas. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Siapa yang tidak mendapatkan hadyu, nanti puasa 3 hari ketika di tanah haram dan 7 hari di kampungnya. Nah, ini sudah sangat jelas 3 hari puasa. Tidak ada makna yang lain. Seperti namanya apa? Nas. Jadi nas itu dalil, ayat atau hadis atau kalam yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali satu. Namanya nas. sering juga disifati dengan nasun sharih, nas tegas. Kemudian al-amalu bidh-dhahir. Atau sebelumnya tentang kata dhahir yang digunakan oleh para ulama dalam beberapa karya mereka, terkadang dhahir ini maknanya adalah al-qaulu rajih, pendapat yang lebih kuat. Misalnya ada ulama yang memaparkan perselisihan pendapat, kemudian kadang diakhiri wadh-dhahir fil mas'alah, yang dhahir dalam masalah ini maknanya adalah war-rajih fil mas'alah, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat A. Maka istilah dhahir bisa digunakan untuk kasus memahami makna kalimat atau kasus menguatkan pendapat yang lebih dominan, yang lebih kuat. Al-amalu bidh-dhahir, beramal dengan lafaz dhahir. Al-amalu bidh-dhahir wajibun illa bidalilin yusrifuhu an dhahirihi. Mengamalkan yang dhahir hukumnya wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkan dari makna dhahirnya. Lianna hadhihi thariqatus salaf, karena seperti ini yang difahami oleh para ulama salaf. Wa liannahu ahwatu wa abra'u lidzimmah, dan ini yang lebih hati-hati, wa abra'u lidzimmah, dan lebih melepaskan tanggung jawab. Wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyad, dan bukti kuatnya dalam beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip mengamalkan yang dhahir itulah prinsip ahlus sunnah, khilafan lil mubtadi'ah, yang itu menjadi ciri khas pembeda antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Karena semua ahli bid'ah punya dalil, dan kadang dalilnya itu dimaknai dengan makna yang sangat jauh, pakai takwil. Kemudian ada kelompok yang sangat anti dengan dhahir, seperti Syiah. Dan mereka berkeyakinan bahasanya setiap makna ayat itu ada makna ayat yang hanya diketahui oleh awamun nas, oleh masyarakat awam. Dan ada makna batiniyah, ada makna batin yang hanya diketahui oleh khawasuhum, oleh orang-orang khusus Syiah. Ini yang aneh, orang khususnya orang khusus Syiah. Kalau orang khusus Ahlus Sunnah enggak boleh. Nah, itu jurus mereka. Sehingga kalau dikasih dalil ayat, saya enggak mau nerima. Ini maknanya enggak kayak gini. Ini ada makna khusus yang tidak kalian ketahui. Repot kalau kayak gitu. Maka bagaimana mungkin bisa berdebat sementara prinsip memahami dalilnya berbeda? Kemudian ta'riful mu'awwal, penjelasan untuk mu'awwal. Mu'awwal lugatan minal awal, dari kata awal yang artinya ar-rujuk, kembali. Dan secara istilah adalah ma humila lafduhu alal ma'nal marjuh, lafad yang dibawa kepada makna yang kurang kuat. lafaz yang dipahami pada makna yang kurang kuat. Fa kharaja bi qaulina 'alal ma'nal marjuh, keluar dari batasan yang kami sampaikan sesuai dengan makna yang marjuh yang kurang kuat adalah nas atau zahir, karena zahir itu difahami 'alal ma'na ar-rajih. Wa amman nasu falianahu la yuhtamalu illa ma'nan wahidan. Untuk nas ini tidak memiliki kandungan makna kecuali satu makna. Wa ammad zahiru falianahu mahmulun alal makna ar-rajih. Sedangkan yang zahir itu difahami sesuai dengan makna yang lebih kuat. Muawwal itu hasilnya, prosesnya namanya takwil. Hasilnya muawwal, prosesnya takwil. Nah, takwil dalam bahasa syariat itu ada tiga makna. Yang pertama adalah takwil, artinya makna hakiki, membawa pada makna hakiki dari sebuah kalam. Allah berfirman di surat Al-A'raf, hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya. Pada hari ketika datang takwilnya, yaqulul ladzina nasuhu min qablu. Orang-orang yang melupakan keadaan akhirat sebelumnya, mereka mengatakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Dulu telah datang para rasul utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Maka makna kata takwil dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat 53, makna kata takwil dalam ayat ini adalah aslul atau makna hakikat, hakikat dari kejadian. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya. Tidaklah mereka menunggu kecuali kejadian yang asli yang akan terjadi. Ketika para rasul datang, mereka dikasih tahu nanti akan ada pahala, akan ada siksa, ada surga, ada neraka. Mereka enggak mau menerima. Mana buktikan? Fahal yang turuna illa ta'wil. Ketika datang kematian, mereka baru sadar. Mereka baru tahu, oh ternyata ini yang kemarin disampaikan oleh Rasul. Hakikat yang disampaikan oleh Rasul itu seperti ini. Dan ini makna ta'wil yang disebutkan dalam Al-Quran. Hakikatul amri, hakikat dari sebuah kejadian. Kemudian makna takwil yang kedua, takwil bermakna tafsir. Ini seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah at-ta'wil, ilmu tafsir. Padahal kita tahu Ibnu Abbas itu baru masuk Islam setelah Fathu Mekah bersama ayahnya, dan itu pun masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, Ibnu Abbas baru menjelang balig. Berarti ada banyak ayat Al-Qur'an yang tidak diketahui oleh Ibnu Abbas. Namun anehnya beliau jadi ahli tafsir di kalangan para sahabat dan jadi rujukan. Karena beliau memiliki kemampuan takwil, tafsir secara bahasa, atau beliau mendapatkan dari sahabat yang lebih senior. Dan dua ini, takwil dengan arti hakikatul amri atau takwil dalam arti tafsir, adalah makna takwil dalam bahasa salaf. Kemudian makna takwil yang ketiga adalah sarful lafzi an dhahirihi, memalingkan makna lafaz dari makna dhahir. Ini dhahirnya A tapi dimaknai B. Seperti ini maknanya takwil. Yatullah itu dhahirnya tangan Allah, dimaknai kekuasaan. Maka seperti ini termasuk takwil. Dan inilah takwil yang menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya. Kemudian wa ta'wilu qisman, takwil itu ada dua, ada sahihun maqbul, takwil yang sahih yang bisa diterima, wa fasidun mardud, dan takwil yang rusak yang tertolak, atau dalam istilah yang lain takwil yang mu'tabar dan takwil yang ghairu mu'tabar, yang boleh diterima dan yang boleh tidak diterima. Ada juga yang memberikan istilah takwil ba'id dan takwil qorib, takwil yang dekat atau takwil yang jauh, semuanya sama. Fas-sahih, takwil yang sahih yang benar adalah madalla alaihi dalilun sahih, takwil yang didasari dalil sahih. Ini ada dua kemungkinan makna, makna A lebih kuat daripada makna B secara bahasa. Kalau kita pilih makna A, berarti kita memilih makna dhahir. Tapi ini enggak kita pakai, kita pilih makna B. Kenapa lebih dipilih makna B? Karena ada dalil yang lain. Ada dalil yang lain yang menunjukkan tidak mungkinkan dimaknai makna A. Nah, kalau ada dalil yang lain, maka itu menjadi takwil yang sahih. Contoh takwil firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah, tanyalah kepada al-qaryah, kepada penduduk kampung. Yang dimaksud al-qaryah di situ maknanya adalah was'al ahlal qaryah, tanyalah kepada penghuni kampung, bukan tanya kepada bangunan kampung. Li'annal qaryata nafsaha, karena yang namanya kampung, la yumkinu taujihu su'al ilaiha, tidak mungkin ditanya. Nah, takwil seperti ini takwil yang sahih. Misalnya firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah lah ad-dahru. Boleh enggak kita menjadikan ad-dahru sebagai nama Allah? Dalam buku-buku asma wa sifat, ad-dahru bukan termasuk nama Allah. Nah, ini dohir hadis menunjukkan kalau ad-dahru itu nama Allah. Fa innallaha huwa ad-dahru, Allah lah ad-dahru. Namun para ulama tidak menjadikan ad-dahru sebagai nama Allah. Karena itu kita tidak boleh meminta yad-dahra, wahai waktu, menyebut nama Allah atau memanggil Allah dengan ad-dahr. Karena itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan perlu, nah ini ditakwil bukan nama Allah, perlu apa? Dalil. Apa sharif, dalil yang menguatkan bahwasanya itu bukan nama Allah. Sharifnya apa? Karena waktu itu makhluk, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama padahal itu makhluknya. Maka sharif bisa logika, sharif juga bisa makna bahasa, sharif bisa berupa dalil yang lain. Apa tadi Sharif? Sharif tadi apa? Satu makna. Yang lain? Sharif apa tadi Sharif? Saya sudah kadung ngomong Sharif enggak kadung. Yang indikator yang memalingkan makna kalimat dari dohir kepada yang lain. Ini kenapa kok tidak dimaknai secara dohir? Karena di situ ada sorif, ada yang memalingkan. Tanpa ini kita nggak boleh. Maka harus dipalingkan. Nah, seperti ini namanya sharif. Contoh yang lain. Ketika ada orang sholat, bisa sholatnya batal jika ada tiga hal yang lewat di depannya. Yang pertama apa? Wanita yang haid, himar atau anjing hitam. Kemudian secara zahir hadis ini berlaku umum baik laki-laki maupun wanita, kan gitu. Namun ada takwil, khusus wanita hadis ini tidak berlaku. Maka wanita yang dilewati wanita lain tidak batal sholatnya karena ada sharif, menurut pendapat sebagian ulama. Sharifnya adalah hadis Nabi SAW tentang afdalu shaffin nisa, khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Paling baik shaf wanita itu paling belakang dan yang paling buruk paling depan. Namanya di belakang itu kan belum tentu ada sutroh. Dan nyusun shafnya karena paling baik di belakang berarti dari belakang. Karena nyusun shaf dari belakang, ketika ada orang sholat yang baru datang dia dari belakang, atau ketika wanita masuk masjid dia langsung berposisi di belakang sholat sunnah, memungkinkan untuk wanita lain nyusul dan bisa jadi akan lewat di depannya. Kalau ini bisa menyebabkan sholatnya batal, tentu di situ ada bayan. Ini jadi sharif untuk menunjukkan bahasanya hadis tentang terputusnya salat ketika dilewati wanita yang sudah dewasa tidak berlaku bagi sesama wanita. Wal fasitu ma laisa alaihi dalilun sahihun. Kemudian fasid adalah kata yang, atau takwil yang fasid adalah takwil yang tidak didasari dalil yang sahih. Katakwilil mu'attilah qaulahu ta'ala, seperti takwilnya mu'attilah terhadap firman Allah Ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Mereka mentakwil istiwa di sini adalah maknanya istaula, menguasai. Dan ini khilaf zahir, tidak sesuai dengan makna zahir. Makna zahir istawa itu bukan istaula, karena beda antara kata istawa dan istaula. Wassawab, dan yang benar, anna maknahu, maknanya adalah al-uluw wal istiqrar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas, berada di atas arsy min ghairi takyif, tanpa ditanya bagaimana bentuknya, wala tamsil, dan tidak boleh diserupakan dengan yang lain. Meskipun contoh yang beliau berikan ini tidak ada hubungannya dengan masalah fikih, ini masalah akidah. Kemudian kita lanjutkan an-nashu. Nasakh. Nasakh secara bahasa artinya al-izalah wan naql. Menghilangkan atau memindahkan. Sedangkan secara istilah adalah raf'u hukmin raf'u hukmin dalilin syar'iyyin, menghilangkan hukum dalil syar'i, au lafzihi atau lafadznya, hukumnya berlaku tapi lafadznya yang dihilangkan, bidalilin minal kitab wa sunnah, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Fal murad biqaulina raf'u hukmin atau raf'u hukmi raf'u hukmi dalilin syar'i, raf'u hukmi maksud dari batasan yang kami berikan menghilangkan hukum adalah taghyiruhu, mengubah min ijabin ila ibahah, dari wajib kepada mubah, au min ibahatin ila tahrimin masalan, atau dari hukum mubah ke hukum yang haram. Raf'u hukmin itu bukan menghilangkan hukum, karena hukum tidak bisa dihilangkan. Apapun itu pasti ada hukumnya, minimal mubah, dan mubah termasuk hukum. Hukum apa? Wadi'a wa taklifi. Hukum wadi'a wa taklifi, mubah. Hukum taklifi. Ingat, mubah itu hukum taklifi. Kalau wajib, hukum taklifi jelas. Ini wajib, harus kita lakukan. Ini sunnah, mari bersama-sama dilakukan. Ini haram, harus ditinggalkan. Itu jelas ya. Nah sekarang, apa sisi makna hukum mubah? Boleh. Boleh kok termasuk hukum? Ada enggak unsur beban dari kata boleh? Kalau unsur beban dari wajib, sunnah, haram atau makruh ada. Meskipun sunnah, yang terbiasa melakukan, begitu meninggalkan enggak nyaman. Menunjukkan kalau dia punya beban. Meskipun makruh, ketika dia melanggar merasa enggak nyaman. Menunjukkan dia juga punya beban. Ada unsur beban. Kalau mubah, apa unsur bebannya? Katanya disebut hukum taklifi. Jadi sisi taklif untuk hukum mubah adalah i'tiqad, keyakinan. Ini halal, ini mubah, Allah bolehkan. Maka kita wajib meyakini kalau itu mubah. Itu sisi taklifnya. Karena bagian dari iman terhadap syariat adalah iman terhadap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Apa yang dihalalkan yang mubah wajib kita yakini sebagai sesuatu yang mubah. Karena itu ketika ada orang yang tidak mau untuk mengambil yang mubah, fi syai'un minan naqis, ada unsur yang kurang. Bisa jadi sampai bid'ah, bahkan bisa jadi termasuk bentuk syariat baru. Tergantung dari apa? Niatnya. Kemudian sisi taklif yang lain untuk bentuk mubah adalah kita tidak menjadikan bentuk mubah sebagai sarana atau sebagai inti dari ibadah. Karena ta'abbud bil mubah itulah ya juz. Beribadah dengan sesuatu yang mubah enggak boleh. Namanya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Semua yang dicintai oleh Allah dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bentuknya mengamalkan yang wajib atau yang sunnah, atau bentuknya meninggalkan yang haram atau yang makruh. Syai'un yuhibbullah. Sedangkan yang mubah tidak ada unsur itu. maka tidak bisa kita jadikan mubah sebagai inti dari ibadah. Nah, mereka yang memakai baju syai'un mubah, namun diniati sebagai ta'abbud. Kalau saya pakaian kayak gini, nanti pahala saya naik, ada tambahan pahala. Nah, seperti ini dilarang karena termasuk bid'ah. Berarti dia telah menjadikan hukum mubah ini sebagai sunnah. Itu beberapa bentuk sisi taklif dari hukum taklifi mubah. Karena itu beliau jelaskan di sini yang dimaksud dengan raf'u hukmi, menghilangkan hukum, maksudnya adalah mengubah. Kalau menghilangkan sama sekali enggak mungkin ya. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Keluar dari batasan raf'u hukmi, menghilangkan hukum atau mengubah hukum, adalah takhalluful hukmi, menunda hukum. Beda antara mengubah hukum dan menunda hukum. Li fawati syartin, karena tidak adanya syarat, atau wujudi mani'in, adanya penghalang. Contoh, ayyartafi'a wujubuz zakat linaksin nisab. Tidak ada kewajiban zakat karena kurang nisab. Maka di sini tidak kita katakan wah terjadi nasakh. Zakat kan wajib, ini kok enggak wajib dinasakh untuk orang ini? Enggak demikian ya bahasanya. Tapi kita menyatakan bahasanya ini belum wajib. Atau wujub shalah li wujudil haid. Tidak wajib salat karena haid, fala yusamma dzalika naskhan, seperti ini disebut nasakh. Wal murad bi qaulina aw lafdhihi, keluar dari batasan yang kami berikan, lafadznya adalah lafdzud dalil asy-syar'i, lafadz dalil syar'i. Li'anna an-naskha imma ay yakuna lil hukmi tuna lafdzi. Kadang nasakh itu bisa mengarah pada hukum dan bukan lafadz, au bil aksi, atau pada lafadz namun bukan hukum, au lahuma jami'an, atau lafadz dan hukumnya dua-duanya. Kama sayati, yang nanti akan beliau jelaskan lebih detail. Wa kharaja bi qaulina bi dalilin minal kitabi wa sunnah, keluar dari batasan yang kami berikan dinasah berdasarkan kitab, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah, adalah selain Al-Qur'an dan sunnah seperti ijma' atau qiyas, fala yunsahu bihima, dua hal ini tidak bisa menjadi nasikh, tidak bisa menghapus hukum. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita kupas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.